Ευχαριστώ και εγώ, αγαπητοί μου αδελφοί, για την μεγάλη αυτήν τιμή που μου κάνετε να με προσκαλέσετε εδώ και ευχαριστώ και τον Πανιερότατο Μητροπολίτη μας, ο οποίος συγκατητέθηκε και με την ευλογία του γίνεται αυτό το έργο και που μας ετοίμησε με την παρουσία του. Και βέβαια είναι δύσκολο να μιλούμε εμείς μπροστά στον Επίσκοπο, ο οποίος είναι αυτός κατεξοχήν το στόμα του Θεού στην επαρχία του. Ναι. Αλλά κατ' ευλογία και καθ' υπακοή θα προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορούμε να πούμε. Σκεφτόμουν πράγματι και εγώ τι μπορούσα να σας μιλήσω αυτές τις μέρες και δεν έβρισκα καμία άλλη λύση, καμία διέξοδο, διότι οι μέρες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαδιακές μέρες, διότι η Εκκλησία μας ήδη μπήκε στην ευλογημένη περίοδο του Τριωδίου, όπου σημαίνει για μας μία πνευματική επιστράτευση και μας καλεί η Εκκλησία σε έναν μείζωνα πνευματικό αγώνα για να συναντήσουμε και εμείς μαζί με όλο το σώμα της Εκκλησίας την Ανάσταση του Κυρίου, χωρίς να σημαίνει βέβαια αυτό ότι περιμένουμε την περίοδο της Σαρακοστής για να αγωνιστούμε, αλλά ως άνθρωποι επειδή βρισκόμεθα μέσα σε αυτήν την ποικιλία της καθημερινής μας ζωής, έτσι η Εκκλησία φιλανθρώπος σαν μια καλή μητέρα μας πρόχνει με τις διάφορες εορτές, με τις διάφορες νηστείες, με τις διάφορες πνευματικές περιόδους, ώστε να ενθυμηθούμε και να αναλάβουμε πάνω μας την πανοπλία του πνευματικού αγώνος. Έτσι λοιπόν, όπως ξέρετε και ακούτε κάθε χρόνο, προετοιμαζόμαστε όλοι σε αυτήν την είσοδο στο ευλογημένο στάδιο της Τεσσαρακοστής με τα ευαγγελικά αναγνώσματα και με τους ωραίους κατανυχτικούς ύμνους. Αφού λοιπόν την πρώτη Κυριακή του Τριωδίου ακούσαμε στην Εκκλησία την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου, αυτήν την Κυριακή που μας πέρασε ακούσαμε την παραβολή του ασώτου Ιού, και αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα στην οποία ισχύει ακόμα αυτή η ευαγγελική ανάγνωση, είναι η εβδομάδα του ασώτου. Και όπως είπε και ο Πανιερόκατος, είναι τόσο συγκινητική και τόσο σπουδαία αυτή η παραβολή, αυτός ο λόγος του Κυρίου, ώστε και μόνον αυτός φτάνει για να συγκινήσει τις καρδίες μας και να μας δώσει και εμάς το ακριβές νόημα της Εκκλησίας, της σχέσεώς μας με τον Θεό. Διότι για να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα στον αγώνα και ένα σωστό αποτέλεσμα, να μην παρεκτραπούμε και να τρέχουμε, αλλά να μην λάβουμε το απαιτούμενο βραβείο, ως μη νομίμως αθλήσαντες, όπως λέει ο Απόστολος, πρέπει να έχουμε σωστές τοποθετήσεις, τα πράγματα πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένα μέσα μας. Έτσι λοιπόν η παραβολή αυτή τοποθετεί σωστά πρώτον τον Θεόν Πατέρα απέναντί μας και δεύτερον εμάς τους ανθρώπους σε Αυτόν, και ακόμα μας δίνει και το μεγαλείο της μετανοίας, το μεγαλείο δηλαδή της επιστροφής μας πίσω εις τον Πατέρα μας τον ουράνιο. Έτσι μπορώ να πω από την αρχή ότι το φρόνημα της Εκκλησίας, το υγιές φρόνημα το οποίο πρέπει να διακατέχει την ψυχή μας, είναι αυτό το φρόνημα του ασώτου Ιού. Μην νομίζετε ότι όταν ακούμε τον άσωτο φαίνομαι στο νου μας ανθρώπους κατά την κρίση μας αμαρτωλούς, ανθρώπους οι οποίοι ξέρω εγώ ζουν μια κοσμική ζωή, άσωτον ζωή με την σημερινή σημασία. Οι Άγιοι Πατέρες δεν έβλεπαν στους άλλους την αμαρτία, μόνο σε έναν έβλεπαν την αμαρτία, στον εαυτόν τους. Και αν υπήρχε ένας άσωτος, αν υπάρχει ένας άσωτος, αυτός ο άσωτος είμαι εγώ ο ίδιος, έτσι έλεγαν οι πατέρες. Εγώ είμαι ο άσωτος και κανένας άλλος. Γι' αυτό όλα τα τροπάρια της Εκκλησίας, τα οποία είναι κατανυχτικά και αναφέρονται στις περιπτώσεις αυτές των παραδειγμάτων των αμαρτωλών ανθρώπων αναλαμβάνουν επάνω τους την αμαρτία και την βλέπουν στον εαυτό τους, όχι στον διπλανό τους άνθρωπο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν με τη βοήθεια του Θεού και με τις ευχές σας να ρίξουμε μια ματιά σε αυτήν την παραβολή του Κυρίου και μετά όσο μπορέσουμε να την ερμηνεύσουμε, να τη σχολιάσουμε για να δούμε πώς μπορούμε και εμείς να βοηθηθούμε ανάλογα βέβαια με την πνευματική μας κατάσταση και τη δυνατότητα. Θα σας υπενθυμίσω απλώς έτσι την παραβολή, γιατί οπωσδήποτε είμαι σίγουρος ότι την ξέρετε. Λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο, το Καταλουκάν Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο, ότι ο Κύριος λέγοντας τις παραβολές είπε και την εξής, ότι κάποιος άνθρωπος είχε δύο ιούς και είπε ο νεότερος από τους δύο στον πατέρα του, «Πάτερ, δώσ' μου το επιβάλλον μέρος της ουσίας, δώσ' μου το μέρος της περιουσίας το οποίο μου ανήκει, διότι το θέλω». Το ζήτησε από τον πατέρα του και ο πατέρας πράγματι διήλαινε αυτή των δύο, εμοίρασε την περιουσία του στα παιδιά του. Και όχι μετά από πολλές ημέρες, αφού τα μάζεψε όλα ο νεότερος ιός, απεδίμησε εις χώρα μακράν, έφυγε σε μια μακρινή χώρα και εκεί εδιασκόπησε την περιουσία του πατέρα του, ζώντας άσωτα. Και άσωτα με τη σημασία της λέξεως, χωρίς σωτηρία, χωρίς νόημα, μακράν του Θεού. Αφού δε λοιπόν εδαπάνησε όλη την περιουσία του, έγινε ισχυρή πείνα στον χώρο εκείνο και αυτός ο Υιός άρχισε να υστερείται, ενώ πρώτα δεν υστερείται, διότι ήταν κοντά στον πατέρα του. Και αφού έφυγε, πήγε κολλήθηκε, επροσκολήθηκε σε έναν από τους πολίτες της χώρας εκείνης, ο οποίος τον έστειλε να βόσκει χείρους εις τους αγρούς, στα χωράφια να βόσκει χείρους, και επιθυμούσε ο άσωτος ιός να γεμίσει την κοιλιά του από τα κεράτια, από τα ξυλοκέρατα, από τις τροφές στις οποίες τρώνε τα γουρούνια, οι χείροι, αλλά ούτε και από αυτές κανένας του έδιδε, και ουδείς εδίδω αυτόν, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Τότε λοιπόν, αφού δυσκολεύθηκε και ήρθε σε ανάγκη, λέει μία ωραία φράση το κείμενο, «Εις εαυτόν δε ερθόν, αφού είστε στον εαυτόν του, εξύπνησεν, είστε στον εαυτόν του, στα καλά του», αναλογήθηκε λέγοντας, «Πόσοι μίσθοι, πόσοι εργάτες, πόσοι υπάλληλοι, πόσοι δούλοι του πατρός μου, έχουν τόσα πολλά να φάνε και τους περισσεύουν τα ψωμιά, και εγώ δε χάνομαι μέσα στην πείνα. Αφού λοιπόν θα σηκωστώ, Αναστάς, πορεύσουμε προς τον πατέρα μου, θα πάω προς τον πατέρα μου και θα του πω, «Πάτερ, είμαι αυτόν εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ο κέτι μη άξιος πληθύνε υιός σου, πίσω με ως ένα το μισθείο σου». Θα του πω αυτά τα λόγια της μετανοίας, ότι εγώ δεν είμαι άξιος πλέον να ονομάζομαι παιδί σου, σε παρακαλώ να με δεχθείς και να με κάνεις σαν έναν από τους δούλους σου, όχι σαν παιδί σου πια γιατί είμαι ανάξιος, αλλά σαν έναν από τους δούλους σου. Και πράγματι το έκαμε, εσηκώστηκε και Αναστάς ήρθε προς τον πατέρα αυτού. Σηκώστηκε και έτρεξε να πάει στον πατέρα του. Ενώ δε πήγαινε, έτι δε αυτού μακράν απέχοντος, ενώ ακόμα ήταν μακριά από τον πατέρα, είδεν αυτόν ο πατήρ, τον είδεν ο πατέρας του. Βλέπετε ότι τα μάτια του πατέρα, των γονιών βλέπουν και από μακριά, και έτρεξε ο πατήρ του, τον εσπλαχνίστηκε, τον ελυπήθηκε και δραμών και έτρεξε με σπουδαιότητα, με βιασύνη και έπεσε επί των τράχυλων αυτού, τον αγκάλιασε και έπεσε πάνω του και τον κατεφύλησε τον ιόν του τον άσωτο, ο οποίος επέστρεψε. Και του είπε ο ιός του, «Πάτερ, αμάρτησα εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ ιός σου». Αλλά ο πατέρας αμέσως λέει στους δούλους του ότι, «Βγάλτε την προηγουμένη στολή ή την πρώτη στολή και δώστε την στο παιδί μου και να τον ενδύσετε, να του δώσετε δαχτυλίδι στην χείρα και ποδήματα στους πόδες, και αφού φέρετε το πιο καλό μοσχάρι να το θυσιάσετε, να το σφάξετε και να φάμε και να ευθανθούμε, διότι το παιδί μου αυτό ήταν νεκρός και ανέζησε και χαμένος και ευρέθηκε και άρχισαν όλοι αμέσως να χαίρονται στο πανηγύρι αυτό της επιστροφής του παιδιού. Τότε λοιπόν έχουμε και μία άλλη επιστροφή. Ένας άλλος Υιός, ο μεγαλύτερος, ο άλλος Υιός, επέστρεφε από τα χωράφια όπου δούλευε στον πατέρα του. Και όταν έφτασε κοντά στο σπίτι, άκουσε τους χοροδίες, άκουσε το γλέντι μέσα στο σπίτι και φώναξε κάποιο από τους δούλους και τον ερώτησε τι συμβαίνει και υπάρχει όλη αυτή η διασκέδαση. Και του είπε ο δούλος ότι ο αδελφός σου επέστρεψε και ο πατέρας σου έσφαξε το μοσχάρι, το καλό, διότι έλαβε πίσω το παιδί του με υγεία. Και αυτός ο αδελφός οργίστηκε και δεν ήθελε να μπει στο σπίτι και ο πατέρας βγήκε έξω και τον παρακαλούσε να μπει μέσα. Και αυτός του είπε ότι τόσα χρόνια έχω που δουλεύω σε σένα και εσύ ουδέποτε μου έδωσες ούτε ένα ερήφιο για να το σφάξω να φάγω με τους φίλους, και αν και ουδέποτε δεν παρέμβηκα καμιά δική σου εντολή. Όταν δε επέστρεψε ο γιος σου αυτός, ο άσωτος, ο οποίος σου έφαγε την περιουσία με τα πορνών, με τέτοιων γυναικών των ελευθέρων, του έφυσες τον μόσχο των συντευτών και έκαμες όλη αυτήν την πανήγυρη. Και τότε του είπε ο πατέρας του ότι παιδί μου τέκνον, εσύ πάντοτε σου μαζί μου και όλα τα δικά μου ήταν δικά σου. Έπρεπε δε να χαρείς και να ευφραθείς, διότι ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και ανέζησε και ήταν χαμένος και ευρέθηκε. Και έτσι τελειώνει αυτή η διήγηση της παραβολής αυτής του Κυρίου, χωρίς να συνεχίσει να μας πει περισσότερα. Όπως ξέρουμε και όπως καταλαβαίνουμε, ο Λόγος του Θεού είναι παντοδύναμος, διότι δια του Λόγου του ο Θεός έκαμε τα πάντα. Και ο Λόγος του Θεού είναι άπειρος και δεν μπορεί να κατανοηθεί ούτε να χωρηθεί από εμάς. Έτσι λοιπόν και αυτή η παραβολή έχει διάσταση θεοπρεπή. Εμείς όμως όσο μπορούμε θα προσπαθήσουμε να δούμε σε εμάς με λίγα λόγια σε αυτήν την λίγη ώρα τι μπορούμε να καταλάβουμε για τον εαυτό μας και πώς μπορούμε να ωφεληθούμε. Βλέπουμε βασικά σε αυτήν την παραβολή, σε αυτόν τον Λόγο του Θεού, τρία πρόσωπα τα οποία παίζουν μεγάλο ρόλο. Το πρώτο ο πατέρας, το δεύτερο το παιδί ο άσωτος και το τρίτο παιδί. Και ασφαλώς για μας παρουσιάζονται αυτά τα πρόσωπα. Ας δούμε πρώτα τον πατέρα, να δούμε πώς ο πατέρας εμφανίζεται μέσα σε αυτό το Ευαγγέλιο και τι έχει να πει για μας αυτός ο πατέρας. Είπαμε και στην αρχή ότι ο πατέρας είναι ουράνιος πατέρας μας, ο πατέρας μας, ο αιώνιος, ο Θεός, ο οποίος μας δημιούργησε εκουμιόντος και αυτός μας αγαπά. Και όταν λέμε ο Θεός μας αγαπά, δεν είναι αυτή η αγάπη όπως είναι αγάπη που αγαπούμε εμείς τα παιδιά μας. Και πολλές φορές η δική μας αγάπη, όσο πατρική και αν είναι, μετέχει των ανθρωπίνων αδυναμιών και μπορεί καμιά φορά ένας πατέρας, μια μητέρα να δυσαρεστηθεί με το παιδί της, να διακόψει ακόμα και τη σχέση με το παιδί της και μπορεί να υπάρξουν δύσκολες ώρες σε αυτήν τη σχέση της αγάπης των γονέων με το παιδί. Όμως εις τον Θεό Πατέρα δεν είναι ποτέ δυνατόν να γίνει αυτό, διότι ο Θεός είναι αμέτωχος κάθε τροπής, είναι αμέτωχος κάθε αλλοιώσεως, είναι αιώνιος ο Θεός και αιωνίως όλες οι ιδιότητες του λειτουργούν χωρίς κανένα ίχνος αδυναμίας και χωρίς να υφίστανται αλλοιώσεις. Άρα λοιπόν η αγάπη του Πατρός, του Θεού Πατρός, είναι αναλύωτος προς ένα έκαστον εξημών. Έφτασαν οι Άγιοι Πατέρες να μιλήσουν για την αγάπη του Θεού κατά τέτοιον τρόπο ώστε να πούν ότι ο Θεός μόνο μία ενέργεια έχει απέναντι στον άνθρωπο, την ενέργεια της αγάπης. Και ακόμα και μετά την παλιγενεσία, μετά τη Δευτέρα Παρουσία, ουσιαστικά την αγάπη του Θεού θα γευθούμε όλοι. Και θα δούμε στο τέλος πώς ενεργεί αυτή η αγάπη. Αλλά είπαν ακόμα πατέρες ότι ο Θεός αφ' αυτού του αγαπά εξίσου θεοπρεπώς απείρως όλα τα δημιουργήματά του. Από την Θεοτόκον, η οποία είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού και τελειωτέρα ύπαρξης η οποία μετέχει της αγάπης του Θεού, από την Θεοτόκον μέχρι τον διάβολο, δηλαδή όπως αγαπά ο Θεός την Παναγία, αγαπά και τον διάβολο. Ποια είναι η διαφορά τώρα? Η διαφορά είναι εξισότη. Η μεν Θεοτόκος και οι Άγιοι κατά αναλογία μετέχουν εις την αγάπη του Θεού και κοινωνούν με την αγάπη του Θεού, ο δε διάβολος και κατά αναλογία οι ακολουθούντες τα έργα του διαβόλου αρνούνται την αγάπη του Θεού και έτσι δεν επιτρέπουν στον Θεό να δώσει την αγάπη του. Ο Θεός όμως αφ' αυτού του δεν έχει καμία διαφορά εις την δική του αγάπη. Είναι αναλύωτος ο Θεός και εν το Θεό δεν υπάρχει καμία προσωποληψία ουκέ στην προσωπολήψη ο Θεός. Αγαπά τους πάντες εξίσου. Άρα λοιπόν οι σχέσεις μας εμάς προς τον Θεό δεν είναι να εξευμενήσουμε τον Θεό απέναντί μας, αλλά εμείς να κάνουμε τους εαυτούς μας καταλλήλους αξίους ώστε να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε με την ήδη υπάρχουσα άμετρο αγάπη του Θεού. Όταν λοιπόν πήγε το παιδί του εκεί και του ζήτησε να πάρει την περιουσία, βλέπετε αυτή την αρχοντιά του ουράνιου πατέρα. Δεν είπε στο παιδί του τίποτα. Δεν του είπε μα τι θα κάνεις τα χρήματα, τι θα κάνεις την περιουσία. Δική μου περιουσία είναι, δεν σου ανήκει. Δεν θα σου την δώσω διότι θέλω εξηγήσεις. Τι πας να κάνεις με αυτή την περιουσία. Αλλά συμπεριφέρθηκε σαν ένας άρχοντας πατέρας με πολύ φιλότιμο στο παιδί του, δεν του είπε τίποτα. Αμέσως εμοίρασε την περιουσία του και του την έδωσε. Ήξερε ο πατέρας τι θα κάνει το παιδί την περιουσία. Όμως δεν αντέδρασε, του την έδωσε και πράγματι όχι μετά από πολλές ημέρες έφυγε το παιδί. Έφυγε και πήγε, εσκόρπισε την περιουσία του άσωτα. Αυτή η συνοπτική φράση είναι η δική μας ιστορία. Η δική μας ιστορία. Ο Θεός έδωσε σε μας τον πλούτο της δικής του εικόνος. Μας εκόσμησε με όλα τα χαρίσματα που έχει αυτός. Ό,τι είναι ο Θεός κατά φύση, έδωσε σε μας κατά χάρη. Είμαστε δηλαδή εμείς κατά θέση Θεοί, κατά χάρη Θεοί. Και έχουμε όλα όσα ο Θεός έχει στην δική του φύση. Και εμείς εκάναμε αυτό που κάνει εδώ το παιδί αυτό. Εφύγαμε μακράν του Θεοπατέρα μας και σκορπίσαμε όλα αυτά τα χαρίσματα μέσα στην ασωτεία. Την ασωτεία και στην πνευματική της έννοια και στην σαρκική της έννοια και στην ποικίλη της έννοια που μπορεί κανείς να φανταστεί. Όλη αυτή η περιουσία που μας έδωσε ο Θεός Πατέρας μας εις την δημιουργία, εις την πλάση μας, διασκορπίστηκε μέσα σε μία ασωτεία. Και σε αυτή τη δική μας ασωτεία που έγινε και τότε εις την πτώση, αλλά και γίνεται ανά πάσα στιγμή και μέρα στην καθημερινή μας ζωή, τότε όλα δαπανούνται, δεν μένει τίποτα. Δαπανίσαντος αυτού πάντα, όλα χάνονται, διότι πλέον γίνεται μία πνευματική αρρώστια. Είναι η αρρώστια που λέγεται εχμαλωσία του νου. Δηλαδή ο διάβολος, το πρώτο πράγμα που κάνει όταν χτυπά τον άνθρωπο, όταν πολεμά έναν άνθρωπο, είναι να το εχμαλωτήσει το μυαλό του. Χτυπά τον άνθρωπο δια των παθών και αμέσως η ενέργεια του πάθους προχωράει κατευθείαν στο νου. Εχμαλωτίζεται ο νους. Έχετε ακούσει, έχετε διαβάσει στους πατέρες για αυτόν τον όρο της εχμαλωσίας του νοός, της εχμαλωσίας του νου. Όταν ο νους μας εχμαλωτιστεί, τότε πλέον όλα αλλάζουν μέσα μας. Χάνεται οι κρίσεις, χάνεται η δύναμη, χάνονται οι αποφάσεις μας, χάνονται τα πάντα και λειτουργεί πλέον ένα πράγμα, το πάθος. Όσο και αν ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα είναι κακό, όσο και αν ο νους μας ακόμα μπορεί, η λογική μας μάλλον, όχι ο νους, η λογική, να θίσταται, να μας πει, μα τι είναι αυτό που κάνεις, αυτό που κάνεις θα σε καταστρέψει, θα καταστρέψει την οικογένειά σου, θα σε καταστρέψει εσένα, θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, θα διαλυθείς από πάσα απόψεως, εν τούτης δεν μπορούμε να αντισταθούμε, διότι ήδη επετεύχθη η εχμαλωσία του κυβερνώντος νου. Και έτσι λοιπόν ο διάβολος εκατόρθωσε να εχμαλωτήσει τον νου. Όταν εχμαλωτιστεί ο νους, τότε εμείς γινόμαστε πλέον δούλοι. Δούλοι ενός από τους πολίτες της χώρας της ασωτείας, και αυτός ο πολίτης, ο οποίος είναι ο διάβολος, μας στέλνει και εμάς να βόσκουμε χείρους. Και όχι μας στέλνει να βόσκουμε χείρους, αλλά μπορώ να πω ακόμα και μας κάνει χείρους, διότι μας υποτάσσει σε αυτήν τη χτινόδη κατάσταση της αμαρτίας. Λένε οι πατέρες μας ότι νους αποστάσου Θεού ή χτινόδης γίνεται ή δαιμονιώδης. Όταν ο νους του ανθρώπου φύγει μακριάν από τον Θεό, τότε δύο πράγματα μπορεί να πάθει. Ή θα γίνει χτινόδης εμπλεκόμενος μέσα στη φιλιδονία και την φιλαργυρία, ή θα γίνει δαιμονιώδης εμπλεκόμενος μέσα στα σκοτεινά δίκτυα της καινοδοξίας, της ιήσεως, της υπερηφανίας. Οπότε το μεν ένα είναι δαιμονοποίησης και το άλλο είναι αποκτήνωσης. Δηλαδή είναι, γίνεται ο άνθρωπος είτε ζών είτε δαίμονας, διότι έφυγε μακράν του Θεού. Όταν βρίσκεται μακράν του Θεού, τότε περιμένουμε ένα γεγονός. Ποιο? Εάν υπάρχει έστω και μία σπίθα ζωής, μία σπίθα ανάμνησης μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, τότε πραγματικά πολύ σύντομα ο άνθρωπος θα ξυπνήσει, διότι δεν υπάρχει χειρότερος τύραννος από την αμαρτία. Η αμαρτία, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ομοιάζει με το σκουλίκι το οποίο γεννάται από το ξύλο, αλλά τρώει το ξύλο. Δηλαδή εμείς κάνουμε την αμαρτία, αλλά η αμαρτία μας διαλύει εμάς. Εμείς παράγουμε την αμαρτία και η αμαρτία τρώει εμάς. Και ενώ φαίνεται ότι εμείς εξουσιάζουμε την αμαρτία, τελικά η αμαρτία εξουσιάζει εμάς και μας υποδουλώνει, μας καταδικάζει σε μια πνευματική πείνα, σε ένα πνευματικό λοιμό, σε μια δυστυχία πνευματική, και συνέχεια μας πνίγει μέχρι που να μας αποθάνει. Τότε υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό το οποίο συνέβηκε σε αυτόν τον Υιόν, τότε να ξυπνήσει, να γίνει αυτό που είπαμε, εις εαυτόν δε ερθόν, να ξυπνήσει, να έρθει στον εαυτόν του, να τραβήξει τον νου του πίσω από την αιχμαλωσία και να αναλογιστεί, να πει, να θυμηθεί τον πατέρα του. Γιατί θυμάται τον πατέρα του? Διότι είχε καλές εικόνες από τον πατέρα, και οι καλές εικόνες δεν χάνονται. Δεν είχε την εικόνα του κακού πατέρα, δεν είχε την εικόνα του δύσκολου πατέρα, δεν είχε την εικόνα του πατέρα ο οποίος θα ήταν πολύ αυστηρός μαζί του, αλλά είχε την εικόνα του έσπλαχνου πατέρα, και του πατέρα ο οποίος ακόμα και στους δούλους του ήταν πολύ συμπονετικός, και ακόμα και οι μίσθοι, οι δούλοι του πατέρα, αυτοί ήσαν χορτασμένοι και τους περίσευαν και φαγητά. Και αυτή η ανάμνηση τον κάνει να πει ότι εγώ θα σηκωστώ πάνω και θα πάω, θα τρέξω, Αναστάς πορεύσουμε, θα σηκωστώ και θα τρέξω προς τον πατέρα μου και θα του πω ότι πάτερ ήμαστον εις το ουρανό και ενώπιόν σου. Βλέπετε ότι όταν γίνουμε εχμάλωτοι εις την αμαρτία, τότε δεν πρέπει να περιμένουμε να σηκωστούμε, ξέρω εγώ, σιγά σιγά όπως κάνουμε το πρωί που ξυπνάμε, που σηκωνόμαστε λίγο λίγο, καθόμαστε λίγο στο κρεβάτι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, μέχρι να συνέρθουμε. Η αμαρτία δυστυχώς δεν σηκώνει τέτοια ξυπνήματα. Η αμαρτία, επειδή έχει τέτοια δύναμη, θέλει από το μίαν, θέλει να πάρεις ένα σπαθί να την κόψεις αμέσως, να κάνεις αυτό που έκαμε αυτό το παιδί, να πεις ότι τώρα αμέσως θα σηκωστώ και θα τρέξω πίσω, και όχι μόνο θα τρέξω πίσω, αλλά θα του πω ότι πάτερ ήμαστον εις των ουρανών και ενώπιον σου. Γιατί έτσι? Διότι η αμαρτία δυστυχώς είναι μέσα στα μέλη μας, είναι μέσα μας, και είναι πολύ εύκολο, ενώ αποφασίσαμε να επιστρέψουμε, να μας ξαναεχμαλωτήσει. Είναι τόσο πολύπλοκη, τόσο δελεαστική, τόσο πονηρή η αμαρτία, ώστε μας γελάει ακόμα και το μυαλό μας. Έχουμε πείρα όλοι μας, για να πούμε ότι αμαρτία δεν έχουμε, είμαστε ψεύτες, λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Άρα λοιπόν όλοι εδώ οι παρόντες είμαστε μέτοχοι της αμαρτίας, και ξέρουμε πολύ καλά ότι εάν αρχίσουμε να συνομιλούμε με την αμαρτία και να συνδιαλεγόμεθα με την αμαρτία, οπωσδήποτε υπάρχει μία μεγάλη πιθανότητα να μας ξανανικήσει ή τουλάχιστον να μην μας αφήσει να επιστρέψουμε. Γι' αυτό χρειάζεται αποτομία. Λένε οι πατέρες ότι όπως αποτόμος μας εχμαλώτησε, χωρίς να μας ερωτήσει, αποτόμος πρέπει να την κόψουμε και να σηκωστούμε να πάμε πίσω. Έχουμε πολλά παραδείγματα, εκατοντάδες παραδείγματα μέσα στους βίους των Αγίων, όπου άνθρωποι πλεγμένοι στην αμαρτία, θυμάσαι στο γεροντικό, εκείνες τις περιπτώσεις των γυναικών, των κοινών γυναικών, τις οποίες επεσκέφθηκαν οι ασκητές, και την ίδια ώρα, όπως ήταν εκεί στον οίκο της ανοχής, με την ίδια ενδυμασία, με την ίδια περιβολή, χωρίς καν να φροντίσουν να φορέσουν τα παπούτσια τους ή τα ρούχα τους, τις έπιαναν οι πατέρες και τις έπαιρναν μαζί τους στην έρημο. Δεν τις άφηναν να γυρίσουν καν πίσω. Μάλιστα λέει εκεί ένα συγκινητικό, όταν την οσίαν, τα εσίαν, την πόρνη, όταν της είπε ο Αββάς, πήγαινε πίσω, βάλ το κάλυμά σου στο κεφάλι σου, να μην κυκλοφοράς έτσι. Του λέει, πάτερ, δεν γίνεται, δεν ξέρω αν θα ξαναβγω έξω. Θα σε ακολουθήσω έτσι. Και τον ακολούθησε, ακάλυπτος και ανυπόδειτος, μέσα στην έρημο, μέχρι που εκείνο το βράδυ απέθανε, διότι επληγώθηκε και μοραγούσε. Και είδε ο Αββάς εκείνος όσιος την ψυχή της να κατατάσσεται μετά τον μαρτύρο, και θεωρήθηκε η πορεία αυτή ως πορεία μαρτυρίου και ξυλαιώσεως. Θέλω να πω ότι αυτή η αποτομία είναι τόσο, πρέπει να είναι τόσο στιγμιαία, τόσο καθοριστική, ούτε ακόμα και δευτερόλεπτο ο άνθρωπος αν είναι δυνατόν να μην χάνει. Και οι πατέρες είπαν ότι και στον τόπο ακόμα που επετέλεσε την αμαρτία, μην πας πίσω, ούτε καν να ξαναπεράσεις από εκεί. Και ούτε το πρόσωπο εκείνον ακόμα, ούτε να το δεις, όχι γιατί είναι κακόν, όχι, αλλά γιατί εσύ είσαι αδύνατος. Δεν μας φταίνουν η τύχη, δεν μας φταίνουν τα δωμάτια, δεν μας φταίνει η πόλη, ο τόπος. Μας φταίνει η αδυναμία μας. Και ξέρουμε από τον εαυτό μας και από αυτά που ακούμε κάθε μέρα, ότι και μόνο η παρουσία ανθρώπου με τον οποίο επετελέστηκε αμαρτία, και μόνο ο τόπος της αμαρτίας μπορεί τον άνθρωπο να τον συγκλονίσει. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξεθαρεύουμε και να αφήνουμε να πλησιάζει η αμαρτία υπό οποιαδήποτε έποψη μπροστά μας. Έτσι λοιπόν αυτή την αποτομία του Υιού να χρησιμοποιήσουμε όταν χρειάζεται, όταν πρέπει και εμείς να τρέξουμε προς τον Πατέρα μας. Και λοιπόν όχι μόνο να τρέξουμε, αλλά και κάτι άλλο, να ομολογήσουμε ότι πράγματι αμαρτήσαμε εις των ουρανών και ενώπιον σου, και δεν είμαστε άξιοι να ονομαστούμε δικά σου παιδιά. Και εδώ τελειώνει η πορεία. Ξεκινά το παιδί και τρέχει στον πατέρα, και ο πατέρας βλέπει το παιδί του αυτό από μακριά. Τι ωραία αυτή η φράση του Χριστού, πόσο πραγματικά συγκλονιστική. Όταν μας λέει ο Χριστός ότι έτι δε αυτού μακράν απέχοντος, δεν τον άφησε ο πατέρας να πλησιάσει, ήταν ακόμα μακριά. Τότε τον είδε από μακριά. Γιατί τον είδε? Γιατί ήταν πατέρας του. Ο Θεός δεν είναι δικαστής, ούτε αστυνομικός, ένας νοσοκόμος, ξέρω εγώ, ένα πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει τη διαπαιδαγώγησή μας. Απιάστον αυτή εδώ να μετανιώσει, να καταλάβει το λάθος του, που λέμε πολλές φορές όλοι μας. Και οι γονείς ακόμα λένε, άστο να έρθει εδώ, να τρίψει τα μούτρα του, να μάθει ότι έκαμε λάθος. Δεν έκανε έτσι ο πατέρας, δεν κάνει έτσι ο Θεός, αλλά όταν αισθάνθηκε ότι το παιδί του εσηκώστηκε πάνω, έτσι αυτού μακράν, όντως ενώ ήταν πολύ μακριά, έτρεξε ο πατέρας. Έτρεξε. Και το πήγε στο παιδί του, έπεσε πάνω του, τον αγκάλιασε, τον εσπλαχνίστηκε, τον εφίλησε. Και έκαμε βέβαια μία πράξη, τον άφησε το παιδί του να του πει, πάτε ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιον σου. Αλλά δεν τον άφησε να του πει ότι κάνε με σαν ένα από τους ζούλους σου. Δεν του επέτρεψε, του έκλεισε το στόμα του, τον άφησε μόνο να του πει ότι πάτε ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιον σου, και εγώ και έτοιμοι άξιος κληθήνε γιος σου.
και ενώ τον είχε στην αγκαλιά και τον καταφυλούσε, το παιδί που τον καταφυλούσε, το άφησε να θεσμολογηθεί. Έπρεπε το παιδί μέσα στην παιδαγωγία, την ιατρική παιδαγωγία, να ομολογήσει ακριβώς ότι έκαμε λάθος.
Διότι αν δεν ομολογούσε, τότε δεν θα αξιοποιούσε το γεγονός της επιστροφής του. Τότε λοιπόν δεν το απάντησε του παιδιού του. Βλέπετε, δεν λέει καμία απάντηση στο παιδί του. Το έχει στην αγκαλιά του και γυρνάει στους δούλους του και τους λέει ότι βγάλτε την πρώτη στολή, την πρώτη με τη σημασία ή την προηγούμενη που είχε πριν φύγει ή την καλύτερη, την πρώτη, αλλά και τα δυο σημαίνουν σχεδόν το ίδιο πράγμα, και ντύστε τον και να του δώσετε και δαχτυλίδι στο χέρι του, να του βάλετε υποδήματα και να κάνετε αυτόν το πανηγύρι όλων. Δηλαδή, μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα της συναντήσεως, δεν του είπε ο πατέρας, παιδί μου, τέλος πάντων, ευτυχώς που κατάλαβες το λάθος σου, ή ευτυχώς που ήρθες πίσω, ή καλά να πάθεις εκεί που πήγες, ελπίζω τώρα να βάλεις μυαλό και να μην ξανακάνεις τέτοια πράγματα. Ούτε και το παιδί του είπε ότι, κοίταξε, ας πούμε, έφτεξα κι εγώ, αλλά κι εσύ σαν πατέρας έφτεξες, δεν με βοήθησες, δεν με συμβούλεψες, ήσουν αυστηρός μαζί μου, τίποτα. Όλα αυτά τα πράγματα, όλη αυτή η συνάντηση του ουρανίου πατρός με τον Υιόν, τελεσιουργείται σε ένα μυστήριο σιωπής, διότι είναι το μυστήριο της αγάπης, της πατρικής αγάπης. Δεν γίνεται κανένας διάλογος, όλα αυτά γίνονται μέσα σε μία σιωπή. Σιωπά ο πατήρ, σιωπά και ο Υιός μετά την εξομολόγηση και στρέφεται στους δούλους και τους δίνει το δικαίωμα και την εντολή να ετοιμάσουν όλη αυτήν την πανήγυρη για να εφρανθούν. Διότι το παιδί του, λέει, ήταν νεκρός και ανέζησε, και απολωλός και βρέθη και ήρξαν το εφραίνεστε. Αυτή είναι η, πώς να το πούμε, η ομολογία της καρδιάς του πατέρα. Είπε στους δούλους του ότι το παιδί μου αυτό ήταν νεκρός και ξανάζησε, και ήταν χαμένος και βρέθηκε. Αυτόν είδε ο Θεός. Δεν είδε τις αμαρτίες του. Δεν είπε ότι αυτό το παιδί μου, τι να κάνω με αυτό το παιδί που έφαγε την περιουσία μου με τις πόρνες, με την αμαρτία. Δεν είπε αυτό το παλιό παιδό. Δεν είπε ότι, ξέρω εγώ, τώρα αφού τα έφαγε όλα ήρθε πίσω, μήπως ήρθε να μου φάει και τα υπόλοιπα. Δεν είπε τίποτα από αυτά τα πράγματα. Αλλά είπε αυτό που είχε η καρδία του, ότι ήταν νεκρός και ξαναζωοποιήθηκε και ήταν χαμένος και βρέθηκε. Και ενώ λοιπόν όλα επανηγύριζαν και ήταν σε αυτήν την ατμόσφαιρα της αγάπης, της αναστάσεως, της εκ νεκρών αναστάσεως του παιδιού, έρχεται και ο φρόνιμος Υιός. Ο Υιός, ο οποίος ήταν και μεγαλύτερος, ήταν και φρόνιμος και δεν έφυγε ποτέ από τον πατέρα του, αλλά πάντοτε ήταν κοντά του και διαχειρίζεται σωστά την περιουσία του πατέρα. Όταν ήρθε λοιπόν ο Υιός, λέει ότι ήρθε από τον αγρόν και έφτασε στο σπίτι και ρώτησε τους δούλους τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι, και του είπαν ότι γίνεται αυτή όλη η πανήγυρηση, ότι ο αδελφός σου, του είπαν οι δούλοι, ο αδελφός σου επέστρεψε πίσω και έκανε όλα αυτά ο πατέρας σου, και αυτός εθύμωσε, οργίστηκε, δεν συμπεριφέρθηκε όμοια με τον πατέρα. Οργίστηκε και δεν ήθελε να μπει μέσα στο σπίτι. Και ο πατέρας ξαναβγαίνει έξω και εξ αυτών παρεκάλει αυτόν. Δεύτερη έξοδος του πατέρα. Την πρώτη φορά βγήκε ο πατέρας και είδε το παιδί του μακράν απέχοντα να έρχεται από την χώρα της ασωτείας. Και έτρεξε και αγκάλιασε και φίλησε το παιδί του και του έδωσε όλη αυτήν την χαρά. Τώρα βγαίνει έξω, αλλά δεν τρέχει, ούτε αγκαλιάζει, ούτε φυλά, ούτε τίποτα δεν κάνει από τα προηγούμενα, παρά μόνο το παρακαλεί, τον παρακαλεί. Είναι και αυτού πατέρας. Και λέει ένας Άγιος, κοίταξε, λέει, θαύμα, κοίταξε πράγμα παράδοξο. Ο μεν ένας ήρθε από την ασωτεία και εκ της αμαρτίας εισήρθε στον παράδεισο. Από την ασωτεία και την αμαρτία μπήκε στην πανήγυρη του Θεού. Ο άλλος ήρθε από τον αγρόν όπου υπηρετούσε τον πατέρα και αντί να πει στην πανήγυρη του πατέρα του, μπαίνει στην κόλαση του θυμού. Επιστρέφει και θυμώνει, εισέρχεται στην κόλαση. Δηλαδή αυτή η αγάπη του πατέρα προς το παιδί του, αντί να γίνει για αυτόν χαρά, γίνεται κόλασης. Στο μεν άσω των ιών η αγάπη έγινε πανήγυρης, στο δε φρόνημον ιών η αγάπη έγινε κόλασης, διότι οργίστηκε ο φρόνημος ιός και δεν ήθελε να μπει μέσα. Και όπως συμβαίνει καμιά φορά αυτές τις μέρες των πανηγύριων, πάντοτε ο πειρασμός θολώνει τα νερά, θολώνει τη χαρά, και βλέπετε δημιουργεί αυτό το σκάνδαλο και βγαίνει ο πατέρας πάλι γεμάτος αρχοντιά, γεμάτος φιλότιμο, γεμάτος αγάπη, και δεν τον μαλώνει αλλά τον παρακαλεί και του λέει, και μάλλον δεν αφήνει ο γιος τον πατέρα και του λέει ότι τόσα χρόνια έχω, του λέει ο γιος του, που σε δουλεύω, σου υπηρετώ, είμαι δούλος σου, και ουδέποτε δεν παρήθα καμιά δική σου εντολή, και εσύ καμιά φορά δεν μου έδωσες τίποτα να πάω έξω να εφταθώ κι εγώ με τους φίλους μου. Βλέπετε την διαφορά, βλέπετε ότι τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος. Ο ένας είπε πάτερ είμαι αυτόν εις τον ουρανό και ενωπιός σου, και ο άλλος είπε ότι τόσα χρόνια έχω που σου δουλεύω και εσύ δεν μου έκαμες τίποτα, και τρόπον την εσύ είσαι τόσο δύσκολος και κακός άνθρωπος, και ενώ εγώ καμιά φορά δεν παρέβηκα καμιά δική σου εντολή, όμως εσύ δεν μου ανταπέδωσες τίποτα. Και ο πατέρας του είπε ότι παιδί μου, κάτι συμβαίνει εδώ, δεν κατάλαβες τίποτα, ότι εσύ πάντοτε ήσουν μαζί μου, και ενώ δυστυχώς ήσουν μαζί μου, ήσουν πολύ πιο μακριά από μένα από ότι ο άλλος ο γιος μου. Στον έναν λέει το Ευαγγέλιο, απεδίμησιν εις χώρα μακράν, επί μακριά. Σε αυτό λέει εσύ ήσουν πάντα μαζί μου. Αυτός που πήγε μακριά επιστρέφει και γίνεται γι' αυτόν πανήγυρης και ενδύεται την πρώτη στολή, αυτός που ήταν πάντα μαζί με τον πατέρα δεν κατάλαβε τίποτα και έγινε πιο μακριά από τον άλλο. Και του λέει ακόμα ότι και πάντα τα εμάς αέστη και όλα τα δικά με δικά σου. Ακόμα και ό,τι έχω και εγώ ίδιος είμαι δικό σου, και έπρεπε να χαρείς και να εφρανθείς, διότι ο αδερφός σου δεν του είπε αυτό που είπε προηγουμένως άλλος. Του λέει ο γιος σου, όταν ήρθε ο γιος σου, του λέει, δεν του είπε όταν ήρθε ο αδερφός μου, αλλά όταν ήρθε ο γιος σου. Ενώ οι δούλοι του είπαν ήρθε ο αδερφός σου. Και τώρα λέει ο πατέρας σου, και τώρα που ήρθε ο αδερφός σου, έπρεπε να χαρείς, γιατί ήταν νεκρός και ξανάζησε, και ήταν χαμένος και ευρέθηκε. Είπαμε ότι αυτή η ιστορία ανήκει για μας, είναι πράγματι σε μας, και είναι ένας λόγος του Θεού, ο οποίος δεν, πώς να το κάνουμε, δεν αναλύεται, δεν ερμηνεύεται σε χώρο, ας πούμε, έτσι έξω από το χώρο της προσευχής, να το πούμε. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο διαβάζεται στην λειτουργία. Και όταν θέλουμε να εννοήσουμε το Ευαγγέλιο, πρέπει να προσευχηθούμε και να το διαβάζουμε και μαζί με τους αδερφούς μας, αλλά και μόνοι μας, ώστε να ενεργεί μέσα στην ψυχή μας. Να ανοιχθεί ο Λόγος του Θεού, να πλατινθεί και να μας δώσει αυτήν την αιώνια διάσταση, όσο μπορούμε να το καταλάβουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι, εντάξει, ο Θεός είναι ο Πατέρας που είπαμε. Ο άσωτος Υιός είναι ο άνθρωπος. Εμείς τι είμαστε άραγε? Είμαστε οι άσωτοι, βέβαια είμαστε οι άσωτοι, αλλά εδώ να πούμε ότι ο πιο άσωτος είναι όχι ο άσωτος, αλλά ο φρόνημος. Τελικά δηλαδή εκείνος ο οποίος έμεινε έξω από την πανήγυρη του πατρός, δεν ήταν αυτός ο οποίος κατέφαγε την περιουσία του πατέρα με την αμαρτία, αλλά αυτός ο οποίος αν και δούλευε εις τον πατέρα, δεν κατάλαβε τίποτα από τον πατέρα του. Αυτό ισχύει για μας, τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Και αφού εδώ είμαστε εμείς και αρεσκόμαστε να λεγόμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας και δεν είναι έξω, θα πούμε ότι εμείς είμαστε αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί? Διότι βλέπουμε ότι πολλές φορές όλοι μας ο ανεξαρτήτως, όταν λέω άνθρωποι σε εκκλησίες, δεν εννοώ τους κληρικούς, όλους μας, εμάς όλους, εσάς, εμάς, τους πάντες. Ζούμε στην εκκλησία, ακούμε τον λόγο του Θεού, τρέχουμε στις πνευματικές ευκαιρίες στη λειτουργία, μετέχουμε το μυστηρίο, αλλά κατά έναν παράδοξο τρόπο, είμαστε ξένοι προς τον Θεό. Και βλέπουμε ότι ο χαρακτήρας του ουρανίου πατρός δεν είναι πάνω μας. Σε εμάς λειτουργούν άλλα πράγματα. Λειτουργεί άλλος πως η παρουσία μας στην Εκκλησία. Γινόμαστε δύσκολοι, γινόμαστε δύστροποι, γινόμαστε άνθρωποι ξένοι σε αυτήν τη φιλανθρωπία του Θεού. Για ποιο λόγο άραγε? Για αυτήν τη λεπτομέρεια που λέει αυτό εδώ το κομμάτι του Ευαγγελίου, ότι αυτός είχε τη γνώμη ότι τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παρήθα καμιά εντολή σου. Αυτή η εντύπωση, η γνώμη, η ιδέα ότι είμαστε δούλοι του Θεού, δουλεύουμε στον Θεό, ζούμε κοντά στον Θεό, κάνουμε τις εντολές και δεν παραβαίνουμε τις εντολές, ενώ αυτός ο άλλος, ο δίπλα μας είναι άσωτος, αυτό είναι που μας τελικά μας χωρίζει από τον ουράνιο πατέρα. Και εμάς τους ανθρώπους της Εκκλησίας δεν είναι τόσο οι αμαρτίες, οι εξαριστερών αμαρτίες, δηλαδή τα πάθη, τα σαρκικά, οι κλεψές, οι, ξέρω εγώ, αυτές οι χοντρές αμαρτίες που λίγο πολύ τις ξέρουμε. Και αν τις κάνουμε, καμιά φορά μετανοούμε και επιστρέφουμε πίσω. Είναι δυστυχώς εκείνο το οποίο μας κατατρώει και μας εξευτελίζει και μας αποξενώνει, είναι η ιδέα ότι τόσα χρόνια είμαστε κοντά στον Θεό εμείς και κάνουμε τις εντολές του Θεού και δεν είμαστε σαν τους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι το σημείο της αποτυχίας, το σημείο το οποίο αφορά εμάς που τρέχουμε και κινδυνεύουμε. Δεν σημαίνει με αυτό ότι θα ζήσουμε την εξαριστερόν ασωτεία για να... Όχι, αυτό είναι άλλη πλάνη. Αλλά εάν θέλουμε να είμαστε πραγματικοί και να μην μιλούμε έτσι για να μιλούμε και να κάνουμε, ξέρω εγώ, τσάι και συναισθιάσεις μόνο για να περνούμε την ώρα μας, αλλά για να ενηχεί, να ακούγεται μέσα μας ο Λόγος του Θεού, να ενεργεί μέσα μας, τότε πρέπει να είμαστε δυνατοί να ακούμε ότι από πού κινδυνεύουμε, και κινδυνεύουμε ακριβώς από αυτό το σημείο, από αυτήν την καλή ιδέα περί του εαυτού μας, την καλή ιδέα ότι είμαστε τα καλά και φρόνημα παιδιά του Θεού και διαχειριστήκαμε την περιουσία του πατέρα μας του ουράνιου χωρίς να τη διασκορπίσουμε, και ακόμα ότι αποστασιοποιήθηκαμε, φύγαμε μακριά. Δεν είμαστε σαν τους άσωτους. Μπαίνοντας τώρα μέσα σε αυτήν την περίοδο της Σαρακοστής και συχνάζοντας τις ακολουθίες, θα δείτε ότι ο λόγος περί αμαρτίας είναι λίγος. Ο λόγος περί ταπεινώσεως είναι συνεχής. Συνέχεια το τριώδιο ομιλεί περί της ταπεινώσεως. Συνέχεια οι ύμνοι ομιλούν για την αξία αυτής της αισθήσεως, ότι ο πλημελίσας υπεράπαντας μόνος εγώ είμαι, λέει έναν τροπάριο, αυτός που επλημέλησε περισσότερο από όλους είμαι εγώ ίδιος, και εγώ είμαι το δέντρο το άκακπο, και εγώ είμαι ο μόνος άσωτος, εγώ είμαι αυτός, αν υπάρχει κόλαση αυτή υπάρχει μόνο για μένα, και όπως έλεγε ο Άγιος Σιλουανός, οι πάντες σώζονται, εγώ δε μόνον χάνομαι. Εάν αυτό το φρόνημα καλλιεργηθεί, τότε και εμείς θα γίνουμε φιλάνθρωποι, θα γίνουμε έσπλαχνοι, θα μιμηθούμε τον ουράνιον πατέρα, έλεγε ένας άγιος σύγχρονος ασκητής, αγιορείτης, εις τους γονείς, όταν τα έλεγαν, ερχόντουσαν οι γονείς εκεί και έλεγαν, πάτερ, τι να κάνουμε τα παιδιά μου, έχω παιδιά, είμαι πατέρας, έχω παιδιά, πώς να τους συμπεριφέρομαι. Τους έλεγε ο γέροντας ότι είσαι πατέρας, ναι, να μιμηθείς τον ουράνιον πατέρα. Τι έκαμε ο ουράνιος πατέρας? Αυτό που έκαμε στην παραβολή σήμερα. Ήταν άρχοντας, ήταν φιλότιμος, ήταν εσπλαχνικός, ήταν ελεήμων, ήταν φιλάνθρωπος. Δεν επαρέβλεψε την αμαρτία του παιδιού του. Τον άφησε να το εξομολογηθεί. Δεν έκανε όπως κάνουν μερικοί ανόητοι πατέρες, ανόητοι γονείς, οι οποίοι αμνηστεύουν τα πάντα και βλέπεις μεγαλώνουν τα παιδιά τους με τέτοιον εγωισμό, όπου νομίζουν τα παιδιά στο κέντρο του κόσμου. Και ό,τι θέλει το παιδί. Μη στενοχωρήσουμε το παιδί, μη λυπήσουμε το παιδί, μη πάθει κάτι το παιδί. Αυτό είναι αρρώστια. Έτσι. Είναι αρρώστια, η παιδαγωγική ασθένεια, η οποία ξεκινά από τον πατέρα, από τους γονείς και καταλήγει στο παιδί. Όχι. Ήταν έσπλαχνος και ελεήμων, αλλά τον άφησε να του πει «Πάτερ, είμαι αυτόν εις των ουρανών κοινοποιών σου». Τον άφησε να το εξομολογηθεί, να συνειδητοποιήσει, να αισθανθεί, και ακόμα τον άφησε να γευθεί την τροφή των χείρων, τον άφησε να ταλαιπωρηθεί. Δεν έστειλε ο πατέρας πρέσβης, δεν έστειλε κατά σκόπους να βρουν το παιδί του. Το άφησε εκεί, γιατί είχε εμπιστοσύνη, ήξερε ότι δεν πρόκειται, θα έρθει μια ώρα που θα στραφεί πίσω, διότι είχε καλές καταβολές. Ούτε από την άλλη τον συνέτριψε με την αυστηρότητα. Όταν ήρθε πίσω, δεν τον εσκότωσε με την δύναμη της κακουργίας, με την αυστηρότητα, με την δικαιοσύνη την ανθρώπινη, αλλά τον εξαναπανέφερε πίσω εις την πρώτη στολή. Έτσι λοιπόν, τελειώνω, να μην σας κουράζω. Αυτός ο λόγος του Ευαγγελίου, αυτή η εβδομάδα, αυτός ο λόγος του Θεού, αυτή η περίοδος, η ευλογημένη των πνευματικών αγώνων, μας δίδει αυτόν τον νόημα να ομοιάσουμε με τον Θεό, να ομοιάσουμε με τον ουράνιο πατέρα. Δεν μας λέει εδώ τίποτα άλλο, ότι μας λέει το τέλος είναι, ξέρετε, ακόμα ούτε η επιστροφή του ασώτου, είναι η αποτυχία του παιδιού του άλλου, ότι δεν ήσουν τόσα χρόνια μαζί μου και δεν κατάλαβες τίποτα, δεν κατάλαβες ποιος είμαι. Αυτός είναι ο λόγος που απευθύνεται σε εμάς. Είμαστε τόσα χρόνια εις την Εκκλησία και να διερωτηθούμε τελικά, καταλάβαμε με ποιον έχουμε να κάνουμε, καταλάβαμε ποιος είναι ο χαρακτήρας αυτού του οποίου απευθυνόμαστε κάθε μέρα και του λέμε «Πάτερ ημών, Πάτερ ημών, είσαι ο πατέρας μας». Εάν είσαι πατέρας μας, τότε πρέπει να ομοιάσουμε στο χαρακτήρα σου. Και ο χαρακτήρας σου ποιος είναι? Αυτός εδώ, ο ουράνιος πατήρ, ο οποίος εσπλαχνίζεται και αγκαλιάζει τον αδελφόν του, το παιδί του, τον άνθρωπο. Αγαπώντας τον άνθρωπο, αγαπάς τον Θεό. Αγαπώντας τον Θεό, σώζεσαι. Γι' αυτό είπε ο Απόστολος Ιωάννης, ότι αυτός που αγαπά τον αδελφόν του, αγαπά και τον Θεό. Και μην νομίσει κανείς ότι εάν δεν αγαπά τον Θεό, μπορεί να αγαπά τον αδελφόν του, ούτε πάλι εάν αγαπά τον αδελφόν του και δεν αγαπά τον Θεό, κάνει τίποτα. Όλα είναι μία συνέχεια. Και αγάπη είναι γέννημα της κενώσεως, της ταπεινώσεως, της αληθούς δηλαδή γνώσεως των πραγμάτων της υπάρξεώς μας, της σχέσεώς μας, εμάς με τον ουράνιον πατέρα μας. Να μην σας κουράζω άλλο, να μην επεκταθώ, δεν ξέρω εσείς εάν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, αν επιτρέπετε.
Δεν ξέρω πόσο κουραγμένος είναι ο γέροντας, αλλά φαίνεται ότι έχει ακόμα δυνάμεις.
Ακόμα στέκει.
Ακόμα στέκει, όπως λέει. Εάν κάποιος έχει μία ερώτηση, είτε πάνω στο θέμα, είτε σε οποιοδήποτε άλλο πνευματικό θέμα, ο γέροντας είναι εδώ πρόθυμος να απαντήσει. Μπορείτε να ψηλώσετε το χέρι και θα πούμε την ερώτηση δυνατά, για να μπορούμε να παρακολουθούμε όλοι και την ερώτηση και την απάντηση.
Θα την επαναλαμβάνω και εγώ, άμα δεν ακούω. Ορίστε. Πνεύματος και ψυχής. Εννοείται πνεύματος... Ναι, λέει η κυρία, ποια είναι η διαφορά πνεύματος και ψυχής. Όσον αφορά την ανθρώπινη, αν εννοείται πνεύμα... Όχι το Άγιο Πνεύμα ασφαλώς. Ναι. Πνεύμα και ψυχή είναι το ίδιο πράγμα. Το πνεύμα του ανθρώπου και η ψυχή του ανθρώπου είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο πράγμα είναι όμως το Άγιο Πνεύμα του Θεού και το πνεύμα της Χάριτος. Άλλο εκείνο. Είναι το Άγιο Πνεύμα εκείνο. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, υπόστασης της Αγίας Τριάδος. Σε εμάς όμως το πνεύμα και η ψυχή είναι το ίδιο. Είναι η ψυχή μας. Όταν λέμε ενεργούμεθα από το πνεύμα, υπό του πνεύματος, εννοούμε ότι ενεργεί μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Ναι.
Ναι, αν
ναι, ναι, ναι.
Γιατί παρέμεινε δούλος.
Ναι. Λέει η κυρία ότι υπάρχει περίπτωση κάποιος άνθρωπος να τηρεί τις εντολές του Θεού, αλλά να μην μπορέσει να προχωρήσει, ώστε να γίνει όχι δούλος, μίσθιος, υπάλληλος του Θεού, τηρώντας τις εντολές για να τον πληρώσει ο Θεός, αλλά δεν μπόρεσε, δεν έφτασε στην κατάσταση να γίνει πραγματικό παιδί του Θεού, να σκέφτεται σαν όπως σκέφτεται ο Θεός. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η περίπτωση, ασφαλώς. Και νομίζω ότι πιο πολλοί από εμάς, με πρώτον εμένα, έτσι είμαστε. Αλλά, ξέρετε, το θέμα δεν είναι να μετρούμε σε ποιο στάδιο είμαστε. Το θέμα είναι να μετανοούμε. Όταν μετανοούμε και λέμε τον λόγον αυτόν ότι «Πάτερ, ήμαστον εις τον ουρανό και ενώπιόν σου και δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Υιός σου, αλλά ούτε και δούλος σου ακόμα», τότε αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, δεν είναι, ποτέ δεν θα καταλάβουμε, ούτε θα αισθανθούμε ότι τώρα έφυγα από το στάδιο του δούλου και είμαι στο στάδιο του μισθωτού ή του Υιού. Αλίμονο. Εάν κάνουμε έτσι, τότε θα μοιάσουμε με τον άλλον που νόμιζε ότι δούλευε το πατρί, αλλά δεν δούλευε καθόλου. Εμείς τότε θα γίνουμε παιδιά του Θεού όταν μοιάσουμε με τον άσωτο. Όταν μπορέσουμε να πούμε αυτόν τον λόγο που είπε ο άσωτος, ότι είμαι αυτόν ενώπιόν σου. Και όταν το πούμε αυτό, αυτή είναι η επιτυχία μας. Ναι. Ναι. Όταν λέμε ότι την αμαρτία την κόβουμε από τόμος, δεν εννοούμε απλώς και μόνο ότι πάβουμε την αμαρτία, διότι πράγματι μπορεί να μην μπορέσουμε να την πάψουμε από τόμος ή και καθόλου. Μπορεί όλη η ζωή μας να περάσει μέσα στην αιχμαλωσία της αμαρτίας. Τότε λοιπόν, πού πάει το αποτόμος? Ποιον αφορά το αποτόμος? Το αποτόμος αφορά τη μετάνοια, το φρόνημα. Να πούμε στον αυτό μας ότι κοίταξε πού είσαι, ξύπνα, σήκου πάνω, έλα στον εαυτό σου και σκέφτου ότι είσαι μακράν του πατέρα σου και πεθαίνεις που την πείνα. Αυτή είναι πρώτη αποτομία, το να σηκωθείς πάνω, να καταλάβεις την ανάγκη της μετανοίας. Όταν καταλάβεις την ανάγκη της μετανοίας και αρχίσεις να θρηνείς, να πονάς, να πάσεις γιατί είσαι μακράν του Θεού, τότε ήδη άρχισε η επιστροφή. Και όχι μόνο η επιστροφή, αλλά και η συνάντηση. Λέει ένα ωραίο λόγο η Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός λέει στον άνθρωπο «Έτι λαλούντος σου, ιδού ερώ πάρημι». Ενώ ακόμα μιλάς και λες «Πρέπει να πάω πίσω στον πατέρα», την ίδια ώρα ο Θεός σου λέει «Να, εδώ είμαι παρόν». Διότι, για ποιο λόγο? Διότι ακόμα, να ξέρετε, και ο λόγος αυτός πρέπει να πάω πίσω, είναι του Θεού του τελικά. Και από τη στιγμή που λέει ο άνθρωπος ότι τι γίνεται, χάνομαι, πρέπει να πάω πίσω, ήδη μπήκε στον δρόμο της Βασιλείας. Ήδη δηλαδή έφυγε ένα αποτόμος από εκεί. Καμιά φορά είναι γεγονός ότι επιτρέπει ο Θεός, παραχωρεί ο Θεός να μας μαστίζει η αμαρτία. Και βλέπουμε ακόμα και ανθρώπους πνευματικούς, δηλαδή ανθρώπους σε εκκλησίας που πράγματι αγωνίζονται, να μαστίζονται από μία αμαρτία, από έναν πάθος, από ένα λάττωμα. Και λέμε, μα πώς αυτός ο άνθρωπος έχει αυτό το λάττωμα? Και διαρωτόμαστε. Ξέρετε, είναι και ένα μυστήριο. Πολλές φορές ο Θεός, για να μην τρόπονται να επιδέχουμε τάση εις την καινοδοξία, εις την ίση, προτιμά ο Θεός να μας μαστίζει η αμαρτία και να είμαστε ταπεινοί, παρά να φύγει η αμαρτία και να μοιάσουμε με τον άλλον ιό, να γίνουμε υπερήφανοι. Προτιμά τον ταπεινόν αμαρτωλόν που μετανοεί, παρά τον υπερήφανον Άγιο. Έλεγε και ένας Ρώσος, το Άγιον Όρος, ασκητής ο Παπατήχων, «Μπρε», λέει, «πήγα στην κόλαση και είδα την κόλαση γεμάτη Αγίους υπερηφάνους». Δηλαδή, ανθρώπους που ήταν Άγιοι, κάμναν τα πάντα, αλλά ήταν υπερήφανοι. Λέει, δεν ήταν αμαρτωλόν ταπεινό στην κόλαση. Όλο ο Αγίος υπερηφάνος ήταν μέσα. Γι' αυτό ξέρετε τελικά, να σας πω κάτι που δεν ξέρω αν είναι σωστό. Δεν ξέρω. Τελικά, εις την Βασιλεία του Θεού θα είναι πιο πολύ από ό,τι στην κόλαση. Πολλοί νομίζουμε ότι η κόλαση θα έχει πιο πολλούς. Όχι. Δεν θα είναι πιο πολύ. Ο Θεός θα νικήσει. Δεν είναι δυνατόν ο διάβολος να θριαμβεύσει του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού θα είναι πλούσια, είναι γεμάτη. Γιατί είναι γεμάτη? Είναι γεμάτη διότι ο άνθρωπος συντρίβεται και έχει συντετριμένη καρδία και αν στενάξει έστω και ένα λόγο, εάν στενάξει εκ βαθέων και επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, σωθήσεται. Μην ξεχνάτε ότι ο πρώτος που μπήκε στον Παράδεισο δεν ήταν ο Απόστολος αλλά ο ληστής. Και ο πρώτος που πήγε στην κόλαση δεν ήταν ο ληστής αλλά ο Απόστολος. Τώρα θα μπερδέψω. Ναι, πες παιδί. Ναι. Τώρα το μεταξύ θέλει να φύγετε κιόλας.
Όχι, δεν θέλουμε. Θα παρακαλέσω η ερώτηση
να μεταδίδετε. Να μεταδίδετε. Λέει η κυρία, πώς συμβιβάζεται το αυτεξούσιο με την τήρηση των εντολών? Είναι πολύ απλό. Ενώ φαινομενικά φαίνεται ότι αντιτίθεται, τελικά η τήρηση των εντολών είναι αυτή η οποία ελευθερώνει το αυτεξούσιο. Διότι το αυτεξούσιο έτσι όπως είναι τώρα, χωρίς την τήρηση των εντολών, δεν είναι αυτεξούσιο, αλλά είναι υποδουλωμένο στην αμαρτία. Διότι έγκυται η διάνοια ημών επί τα πονηρά κνεότητός μας. Έτσι. Ένα παιδάκι, βλέπετε από τον καιρό που γεννιέται, έγκυται η φύση του, έχει ροπή προς την αμαρτία. Άρα δεν έχει αυτεξούσιο. Δεν υπάρχει αυτεξούσιο. Αυτεξούσιο υπάρχει μόνο όταν υποδουλωθούμε εις τον Θεό και ελευθερωθούμε όντως. Δηλαδή οι εντολές μας ελευθερώνουν. Η αμαρτία μας σκλαβώνει. Και ακριβώς είναι προϋπόθεση του αυτεξουσίου η τήρηση των εντολών. Ενώ η μη τήρηση των εντολών είναι προϋπόθεση υποδουλώσεως στην αμαρτία. Κάτι θέλετε εσείς? Είναι ο κίνδυνος των ανθρώπων της Εκκλησίας. Ναι, έχετε πίσω.
Να ξεφύγω λίγο από την παραβολή και να πω μερικά πράγματα για προβληματισμό. Ειλικρινά είμαι πολύ συγκινημένος απόψε, διότι βρίσκομαι μέσα σε τόσους αδελφούς που προσήλθαν να ακούσουν τα λόγια από σας, Άγιε Οικούμενε. Δυστυχώς απουσιάζουν οι ίοι μας από τη συγκέντρωση αυτή που έπρεπε να είναι εδώ ως νέοι για να ακούσουν τους λόγους αυτούς και απευθυνθήκατε περισσότερο προς πατεράδες και προς μητέρες που λίγο ή πολύ είναι συνηθισμένοι και αφού ο κύκλος είναι ορθόδοξος χριστιανικός παρακολουθεί με ψυχή και σύνεση τους λόγους αυτούς, όπως και είμαι και εγώ ένας από αυτούς κατασυγκινημένος από όσα έχω ακούσει. Έχει καιρό να σας δω από κοντά, παρόλο που σας είδα άλλες φορές. Αλλά υπάρχει σπουδάζουσα νεολαία. Υπάρχουν εκατοντάδες νέοι εις τους στρατώνες. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες νέοι, δεν λέω ότι είναι άσωτοι, εις τα σχολεία μας. Και είμαι εκπαιδευτικός εγώ και διαρωτώ με αυτή όλη η νεολαία κάτω από ποια χέρια βρίσκεται και αφού λέμε ότι η πατρίδα μας περνάει δύσκολες μέρες και πραγματικά είναι πολύ δύσκολες και κανείς δεν γνωρίζει τι θα ακολουθήσει. ποια είναι η υποχρέωση εμάς